Hodisa demak shu yilning 1-iyun kuni, ya'ni 5 kun avval poytaxtdagi xususiy oshxonalardan birida nima qilgan? Qanaqadir bu korrupsion doirani birining oldi berisida jurnalist vositachilik qildi degan ayblov bor. Lekin men o'zim ekspertlarimga ishlatib olgan edim deb ko'rgazma berayotganmiz o'sha shoirimiz. Lekin bu yerda eng qizig'i jabrlanuvchi yo'q hozir. Ish bo'yicha jabrlanuvchi yo'q.
Bu porani olgan va bergan tomonlar bormi?
Endi hozir bizda ma'lumotlarga ko'ra porani olgan tomon, berayotgan tomon ham ma'lum emas. Tergov siri deyiladi bu, o'sha ma'lum darajada korrupsion doiralarni bir haqida odatda o'sha operativ ma'lumotlar tushadi. Operativ ma'lumotga asosan o'sha vositachilik qilayotgan shaxs hibsga olinadi. Menimcha shunaqa bo'lgan.
Endi Shukur Sodiqovni vositachi sifatida gumonlanishiga sabab bo'layotgan bu voqea uni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lganmi? Biror bir maqolaning orqasidan tushib shunaqa ish bo'lganmi?
Endi bizda ma'lumotlarga ko'ra shunaqa hozir. Lekin hozirda uni konkret nimada ayblanayotgani, konkret qanaqangi epizodlarda ayblanayotgani haqida bizda yetarlicha ma'lumot yo'q.
Endi hozir Shukur Sodiq o'zi qayerda? Ahvoli qanaqa?
Shukur Sodiq hozir o'sha topshirmada ekan, ahvol hali oilalariga ko'rsatishmayapti. Ya'ni 6-iyun kuni topshirmaga borib, uni advokati, o'sha advokatlar palatasini sobiq raisi Bahrom Salomov qarindoshlari bilan ko'rishtirmoqchi ekan. Men kecha o'g'li bilan gaplashsam, o'g'li aytayaptiki, bugun kiyimlar, boshqa bir kerakli ashyolarni kiritib beramiz deyishyapti. Demak, shundan kelib chiqadiki, sanksiya olingan, uni tergov davrida qamoqqa ushlab turish bo'yicha.
Endi Abdurahmon, O'zbekistonda jurnalistlarga borayotgan ta'qibdan xabarimiz bor, lekin bu asosan mustaqil nashrlarda ishlaydigan yoki xorijiy ommaviy axborot vositalaridan hamkorlik qiladigan jurnalistlarga nisbatan ta'qiblardi. Lekin mahalliy jurnalistlar ham pora olish berishda ayblanib hibsga olingandan xabarimiz bor va ko'pincha bu haqiqatda ham shu jinoyatni sodir etgan jurnalistlar ekani haqida aytilardi. Shukur Sodiqqa nisbatan nima deyishimiz mumkin?
Endi o'sha o'zbek jurnalistlarning qamalishi nuqtai nazaridan turli davrlarda turlicha fikrlar yurgan. Mana masalan, men o'zim o'zbek ommaviy axborot vositalarida ishlagan paytimda juda ko'p holat jurnalistlarning ichida, muxbirlarning ichida tamagirlik holatlari, poraxo'rlik holatlari haqiqatan kuzatilgan. Lekin masalaning boshqa bir tarafi ham borki, firibgarlik holatlarini keltirib chiqaruvchi o'ziga xos bir omillar bor. Ya'ni jurnalistlar bevosita o'zini kasbiy faoliyatini amalga oshirayotgan paytda aynan bir korrupsion doiralarni bir manfaatlariga tushib qoladi. Shunda o'zbek mahalliy jurnalistlarni nazarda tutayapman, himoya qilish mexanizmi yo'q. Birdan hamma ularga o'sha tamagir yoki bo'lmasa firibgar jurnalistlar sifatida qarashadi. Bizda mustaqil jurnalistlarni himoya qilish uchun albatta o'sha diplomatik korpus vakolatxonalari bor, xalqaro hamjamiyat bor. Menimcha o'sha Shukur Sodiq bilan ham xuddi shunaqangi bir holat bo'lgan. Hozirda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha qanaqadir bir provokatsion xarakterdagi ish bo'ldi, insident bo'ldi degan ma'lumotlar bor. Endi albatta buni tergov sud natijalari ko'rsatadi, avvaldan bir narsa deyish qiyin. Lekin o'sha Shukur Sodiqqa biz shu paytgacha bunaqangi bir poraxo'rlik bilan yoki bo'lmasa bir firibgarlik holatlari bilan shug'ullangan haqida jamoatchilik o'rtasida gap yo'q. Aksincha, juda ko'pchilik achinish bilan gapirishyapti. Juda ko'pchilik uni o'sha she'rlari ham o'sha o'tkir publitsistik chiqishlari bor edi degan gaplarni qilishyapti. Shuning uchun avvaldan bir narsa deyish qiyin, lekin meni nazarimda hozirgi o'tkazilgan qisqa monitoring natijalarimiz, ijodkorlardan olib borgan so'rovlarimiz natijasiga ko'ra, menimcha bu odam himoya qilinishi kerak.